Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U regionu je sredinom sedmice odata počast Trebincu Srđanu Aleksiću, koji je prije 23 godine, braneći život svog sugrađanina Bošnjaka, preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske.
Srđan je bio čovjek, mi smo mu sa ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Savo Đajić iz Župe kod Trebinja godinama uplaćuje novac za renoviranje džamije u njegovom selu.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službovao sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo.
Nekoliko desetina predratnih stanovnika opštine Doboj danas živi na području susjedne opštine Doboj-Jug, koja je formirana poslije rata u BiH.
Opet sam ja kraj Doboja. I u Doboj-Jugu, čitava skoro Dobojska ulica, sve su skoro Dobojlije.
U srebreničkim školama počela nastava u drugom polugodištu, a učenicima bošnjačke nacionalnosti u đačke knjižice u rubrici jezik upisan naziv bosanski jezik.
Ono što je u Srebrenici urađeno može biti velikim dijelom svijetli primjer u drugim sredinama, u Bratuncu, na kraju krajeva i u Sarajevu ili bilo gdje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo prvo ročište na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću te njegovom saborcu Bahudinu Muhiću, te šta će se dešavati na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, koje se nastavlja sljedeće sedmice. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U regionu je sredinom sedmice odata počast Trebincu Srđanu Aleksiću, koji je prije 23 godine, braneći život svog sugrađanina Bošnjaka, preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske. Na Trebinskom gradskom groblju položeno je cvijeće na njegov grob, u Beogradu postavljena tabla sa nazivom Ulice Srđana Aleksića, a u Podgorici položeni vijenci i cvijeće u bulevaru Srđana Aleksića, pripremila Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom Ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čovjeka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. De ulica Ivana Ribara na Novom Beogradu nosit će naziv po mladiću koji je pre 23 godine preminuo od povreda koje su mu vojnici Vojske Republike Srpske naneli kada im se suprotstavio dok su batinali njegovog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodi Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla, i tada sam se zainteresovao i shvatio se da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas.
Srđan je bio čovjek, mi smo mu sa ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina ni Muslimana, branio je čovjeka, čovječanstva, i to ostaje kao trajna poruka.
Rekao nam je Srđanov deda Miloš Aleksić. Kako se seća Srđana, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, ispričala nam je njegova tetka Slavica Dražić.
On je bio pun duha, života, volje, pozitivne energije i imao je divna razmišljanja.
Otkrivanje table pratili su i stanovnici naselja.
Junak, heroj.
Pomagao čovjeku iz druge vere, šta to ima veze ako su bili sugrađani tolike godine, ili su prijatelji, bilo šta, to sigurno da zasluži.
Nije bitno koje kakve nacije, bitno je koje kakav čovjek i kako može da pomogne kome.
Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti.
I ostavio je, možemo slobodno reći, poruku da je uprkos svemu najvažnije biti čovjek, što je čini se u današnje vreme nekako i najteže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. I u nastavku donosimo sličnu priču. Savo Đajić iz Župe kod Trebinja godinama uplaćuje novac za renoviranje džamije u njegovom selu. O njemu u prilogu Nebojše Kolaka priča trebinjski imam Husein Hodžić.
Oko nas postoje ljudske priče gdje ljudi hoće da pomognu drugome, bez obzira kako se on zove ili kojoj religiji pripada. Trebinjski imam Husein Hodžić kaže da se ljudi prije svega dijele na ljude i neljude i da je to osnovna podjela.
Evo 15-godišnjem boravku i radu u Trebinju, u jednoj novoj sredini, u novim okolnostima, onim postratnim, kad je trebalo da se nekakav mir stvara, učvršćuje povjerenje. Imam pravo kazati za taj period, donio je sigurno uspjeh svima nama, svi mi, sav grad, svi pojedinci, svako je dao svoj doprinos da dokažemo da evo na kraju da je ipak po meni više ljudi.
Hodžić za ove svoje navode ima i dokaze. Postavljam mu pitanje o jednom čovjeku, a imam konstatuje da mu navire još mnogo imena koja su pokazala svoju ljudskost i veličinu kada to nije bilo baš lako iskazati.
Po meni su slučaj iz Gornjeg Čičeva, čovjeka pravoslavnog koji još nije Dejton stupio na snagu. On kaže sinovima na smrti, kako kažu, ko vadi ispod jastuka 300 konvertibilnih maraka, vrijednost, možda su ta bile njemačke, i kaže vratit će se muslimani kad dođu da te ovaj prilog da obnove džamiju u Čičevu. Znate. I to je realizovano. Božidar Skulić zvao se taj pokojnik.
Primjer, kako reče imam, koji nas bodri i obavezuje da se ugledamo na takve ljudske veličine, veličine koje se prema ljudima ponašaju kao prema čovjeku. Ipak, na trebinjskog imama ostavio ogroman pozitivan utisak dešavanje u trebinjskom mjestu Župa. Kaže da to traje već godinama.
Njegov nećak od Save, starijeg, dođe i kaže pozdravio te stric, poslao prilog za džamiju u Župi. Pa druge godine pozdravio te stric, pa prilog za džamiju u Župi, dok meni jednom nije zaintrigiralo me nakon par godina i kažem, pa kako, zbog čega ja? Ja znam da vi gor boravite u blizini džamije, ali niste obavezni. Kaže, mi smo to uvijek davali, mi smo gore komšije, mi imamo stoku, može stoka nekad nepažnjom ući, zalutati u vakufsko dobro, u mezare, u groblje. Mi ne želimo da ničije pravo uzmemo, mi želimo da s time iskupimo. Dakle, jedan izuzetno enormno visok vid, dokaz poštenja. Poštenja koje je protkano jednom tolerancijom.
90-godišnjeg starinu Sava Đajića našli smo u njegovoj kući u mjestu Župa, čovjeka koji svake godine od svojih primanja izdvoji 100 konvertibilnih maraka i uplati islamskoj vjerskoj zajednici u Trebinju na račun održavanja džamije u svom mjestu. Samo ne može puno da priča, ali nam je rečeno da je sve to normalno, da su to radili prije rata, da su dobro živjeli sa svojim komšćama muslimanima i da žele da tako ostane. Efendija Husein Hodžić, trebinjski imam, kaže.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službovao sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo. Možda negdje neki musliman da koji je komšija, ali pravoslavni, koji nema veze sa islamom, koji takav gest napravi, to me zaista ostavilo jedan pečat u meni i nosit ću ga dok živim i pamtit ću i poštovat ću te ljude, tu familiju.
Vjerujem da ovakvih primjera ima još na svim stranama, ali treba se okrenuti, osvrnuti i pogledati. Ljude nije teško pronaći, oni žive tu, oko nas. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nekoliko desetina predratnih stanovnika opštine Doboj danas živi na području susjedne opštine Doboj-Jug, koja je formirana poslije rata u Bosni i Hercegovini. Rijetki su prodali svoju imovinu u Doboju i žive u vikendicama, a neki od njih i danas donose odluke o povratku na adresu gdje su živjeli do početka rata. Sa njima je razgovarao Anes Grbešić.
Opština Doboj-Jug osnovana je na području koje je do 1992. godine administrativno pripadalo Doboju i koje je tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova opština je od centra susjednog Doboja udaljena 10 minuta vožnje. U jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini sa oko 4.500 stanovnika živi i nekoliko desetina predratnih stanovnika Doboja i okolnih sela koja danas pripadaju Republici Srpskoj. Među njima je i Dinko Smajlović, koji je do početka maja 1992. godine, kada su srpske snage zauzele Doboj, živi u ovom gradu. Sa porodicom sada živi u svojoj kući koju je izgradio u naselju Matuzići.
Kod mene je ona situacija bila takva da su se roditelji vratili u stan. Stan je dvosoban, znači 54 kvadrata u stanu ima i ja normalno nisam mogao, osnovao sam svoju porodicu, nisam mogao znači dalje biti s njima. Bilo bi nam tu možda i pretjesno, tako da sam se odlučio da pravim kuću ovdje za svoju porodicu.
Preko puta porodice Smajlović živi Rabija Arnaut. Ova žena je gotovo cijeli ratni period provela u Doboju. Iz svoje kuće, koja se nalazila u blizini stadiona fudbalskog kluba Sloga, protjerana je 21. septembra 1995. godine, kada je više stotina preostalih Bošnjaka i Hrvata moralo da napusti svoje domove.
Podošli su mi 3 puta da napustim, da idem. Ja nisam otišla, onda su mi rekli, ako ne odeš večeras, ko zna kuću te večeras, večeras je racija. Onda sam izašla, šta? Bolje je život nego Doboj. Ako neko mene tjera iz moje kuće i neće sa mnom da živi, a što bi ja onda živila s nekim?
Ova žena danas živi u vikendici, izgrađenoj 1979. godine, gdje je prije rata u Bosni i Hercegovini vikendom dolazila na odmor. Kuću u Doboju je prodala 1998. godine. Rabija ima 78 godina, obrađuje baštu i uzgaja povrće u plastenicima.
Opet sam ja kraj Doboja. I u Doboj jugu. Čitava skoro Dobojska ulica, sve su skoro Dobojlije. Ponosim se s tim što sam u Dobojskoj ulici.
Kroz smijeh o nazivu sadašnje ulice govori i Dinko Smajlović.
Nisam mogao pobjeći od Doboja. Znači Dobojska 30, to je adresa.
U dvorištu Rabije Arnaut sreli smo i Besku Hodžić, koja se prije 15 godina vratila u Doboj. Njeni sinovi žive u Dobojskoj ulici u opštini Doboj jug.
Meni dole ništa ne smeta jer ne ovisim ni od čega. Tu se i liječim, tu penziju primam, a jedino što svoj stan dole imam i hoću da živim tu. Ne dam svoj stan, nikom nisam htjela ni mijenjati ni prodat.
U Dobojskoj ulici sa porodicom živi i Nurija Hidić iz sela Grabska kod Doboja. On je tokom rata u Bosni i Hercegovini boravio u Njemačkoj. Njegova supruga je rođena u današnjoj opštini Doboj jug, tako da su na njenoj zemlji sagradili kuću. Njihova predratna kuća u Grabskoj je potpuno srušena tokom rata. Nurija kaže da se krajem prošle godine prijavio na konkurs Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za dodjelu donacije za obnovu. Kaže da više nema snage da razmišlja hoće li njegova kuća opet biti poplavljena, jer se nalazi na području blizini rijeke Usore, koje je u proteklih 15 godina više puta bilo plavljeno.
Dosta me više ove vode i poplave, znaš, čim kiša pada, nije dobro. Ja, već sam što kad pošao drtico kad kiša pada. A do ova je općina dozvola, ali kad se neki belaj desi, oni zaobilaze to sve.
Nurija dodaje i da često ide u Grabsku, na ruševine svoje kuće.
Ja sanjam dole da se vrati. Kad je ljetna sezona, ono proljeće, svaki dan biciklom ja odem dole, napravim 30 km doli nazad. Ljepota, znaš kako je na svome.
U opštini Doboj jug danas živi Ismet Bjelobrković, koji je ševarlija kod Doboja. Na novoj adresi otvorio je i stolarsku radnju. Kaže da poslovno sarađuje sa ljudima u susjednom Doboju.
Više radim sa tim ljudima iz taj dan, zovemo srpskog entiteta dole iz Doboja. I ja sa njima i oni sa mnom, ne vidimo mi neku odvojenost. Ne vidim, kad je posao u pitanju.
Njegov nekadašnji komšija i ševarlija Elvedin Hodžić, koji danas također živi i radi u opštini Doboj jug, u Doboju je kod graditelja violina Mirka Vukeljića nedavno naučio kako se prave ovi gudački instrumenti.
Ljubavi prema ćerki, znači to je ona svira mi, znači dosta muzičkih instrumenata, jedan od njih je viola, nju sam izgradio, pored toga izgradio sam još 2 violine. Mirka Vukeljića, graditelj, ja sam upoznao mart 2015. On me je upoznao, znači, sa detaljima kako se to gradi. Prvi udački instrument sam radio mjesec i dan.
Saradnja među komšijama je neminovna, kažu naši sagovornici. Tako je i na nivou lokalnih uprava. Tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine u nepoplavljenom dijelu opštine Dobojug bila je uskladištena i humanitarna pomoć za susjedni Doboj, a vatrogasci iz Doboja imaju ugovor o intervencijama u opštini Dobojug. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U srebreničkim školama nastava je u drugom polugodištu redovno počela učenicima bošnjačke nacionalnosti. U đačke knjižice u rubrici jezik upisan je naziv bosanski jezik. Oni su nastavu izučavali po programu Tuzlanskog kantona gdje je zastupljen set nacionalne grupe predmeta kao i bosanski jezik. Međutim, na polugodištu im nisu podijeljene đačke knjižice jer je cijelo polugodište proteklo u političkim prepucavanjima kako bošnjačkim učenicima u đačke knjižice treba upisati bošnjački umjesto ranijeg termina bosanski jezik, pripremio Sadik Salimović.
Roditelji za svoju djecu traže samo ono što im pripada po zakonu, kaže Damir Peštalić, član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica.
Ono zašto se mi zalažemo u Srebrenici, to su opća ljudska prava koja treba da budu zastupljena u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, svako ima pravo i slobodu i na kraju krajeva zakonski zagarantovano pravo na opredjeljenje kada u pitanju nacionalna grupa predmeta. Mi ono što tražimo ništa nije van Ustava i onoga što nam Ustav omogućava, i to je ono za što mi zalažemo. Dakle, da svako dijete, bez obzira na njegovu nacionalnost, ima pravo na svoju kulturu, tradiciju, vjeru.
Sve što je ranije dogovoreno poštuje se, ističe Peštalić.
Pa u Srebrenici možemo biti zadovoljni, dakle, onako kako smo dogovorili prije tri i po godine, i danas je to tako. Prilično smo zadovoljni, naravno ima tu još prostora za poboljšavanje.
Ipak, povremeno iskrsne neki problem, kao što je to nedavno bilo kada na polugodištu nije izvršena podjela đačkih knjižica. Takve situacije opterećuju učenike, ali i roditelje, smatra Alija Tabaković, član savjeta roditelja.
Niko od roditelja srpske nacionalnosti nije reagova zašto njegovo dijete nije dobilo knjižicu. I to je za nas još ovako više i opterećenje da i sami roditelji srpske nacionalnosti otprilike jedva čekaju da se ovo dešava. Umjesto da kažu, pa dobro, hajmo, pustite te probleme, zašto naša djeca nisu dobila knjižice? Pa obzirom na situaciju koja se dešava okolo nas, dakle u Bratuncu, u Konjević polju, u Zvorniku, u Janji, u Bijeljni, u Vrbanjcima, samim tim, dakle, nisu ništa naša djeca u boljem položaju kada je sam obrazovni sistem u Republici Srpskoj u pitanju.
Rješenje za novonastali problem brzo se pronađe i praksa iz Srebrenice mogla bi se primijeniti i u drugim sredinama, kaže Tabaković.
Ono što je u Srebrenici urađeno može biti velikim dijelom svijetli primjer u drugim sredinama, u Bratuncu, na kraju krajeva i u Sarajevu ili bilo gdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da se djeca koja su, aj možemo slobodno kazati, u manjinskom broju, da se osjećaju isto kao i ona djeca koja u tom mjestu predstavljaju većinsku populaciju. To bi trebalo da bude cilj i zadatak svakog ministarstva. Ali evo, dakle, imalo se razumijevanje prema Srebrenici, voljeli bi da to se proširi na druge opštine, da roditelji, da djeca u Konjević polju, u Vrbanjcima, djeca u Glamoču, djeca u Livnu, srpske nacionalnosti, dakle, da imaju sva te prava i slobode kao što to imaju djeca hrvatske nacionalnosti u Livnu, ili bošnjačka djeca u Tuzli, ili srpska djeca u Banja Luci. Dakle, da se osjeća svako onoliko ugođaja da ima koliko mu to pripada i zakonima ove države i ustavima ove države.
Dobroj atmosferi u prvoj osnovnoj školi Srebrenica doprinosi i opština koja se brine o obezbeđivanju uslova za normalno odvijanje nastave. Bego Bektić, uposlenik opštine Srebrenica.
Duži niz godina pomažemo osnovnim školama kako u prevoz učenika na području čitave opštine Srebrenica, tako i u ogrevu, u knjigama, udžbenicima za porodice koje su u takvoj situaciji da moraju tražiti pomoć od nas. I mi na sve moguće načine drugi pokušamo da pomognemo tim učenicima kako bi zadržali mlade ovdje na području opštine Srebrenica.
Naši sagovornici slažu se da je situacija u obrazovnim ustanovama na području Srebrenice dosta povoljna. To se ne može reći za prilike koje vladaju u susjednoj opštini Bratunac. Učenici u Konjević polju su podijeljeni. Jedni su ostali u matičnoj školi, a stotinjak učenika ide na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi. Muhizin Omerović ističe da i pored toga što je odbijena njihova tužba protiv resornog ministarstva, roditelji neće odustati od svojih zahtjeva.
Roditelj su obavezni da plati 4000 maraka, znači ti neki sudski taksi. Imamo pravo žalbe, mi ćemo pisati žalbu u svakom slučaju, odnosno naš advokat, gospodin Nedim Ademović. To su naši sljedeći koraci. Mi ćemo ići definitivno, znači ćemo i do Ustavnog suda, i ćemo do suda u Strasburu ako bude bilo potrebno, ali nećemo odustati, znači, od naših prava, jer ne ugrožavamo ničija druga prava, znači borimo samo za naša prava.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je prvo ročište na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću te njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom podignutom krajem augusta Orić i Muhić se terete da su 92. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, pripremila Dženana Halimović.
Aplauzom i ovacijama, Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine, gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića optužnica tereti da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolić i Kunjerec ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske, među njima i Radmila Nikolić, član porodice ubijenog Milutina Miloševića.
Pobili su mi sve ranitelje porodice, i brata, i tatnog brata, i muža, sve iz zasjede. Milutina su vezanog na najsvrepiji način mučili. Naser ga lično svojom rukom ubio i rekao, ubiću te što su Miloševića. Našli smo ga tačno posle 10 mjeseci da je vezan, ubijen. Svezane ruke, sve u gareži bilo.
Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio, zbog čega i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća, u svojim dvorištima, pred svojim kućama, znači ubijeni su na svojim vekovnim ognjištima. Nadam se da će proces pokazati da je Naser Orić kriv, da će mu se izreći pravosnažna sudska presuda sa mnogo godina zatvora. Nadam se da će se proširiti optužnica i na ostale učesnike.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa, kako je najavio, namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima je jednog zaštićenog, a najavljeno je izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovinu, neka svjedoči. Ja kao majka uskoro ću biti svjedok u sudu u Beogradu, ja ću rado se odazvati. Ja ne idem sa lažima i ni jednoj majci ne bi dozvolila, ja joj ne bi halala kad bi lažno svjedočila. Istinu treba kazati, pa bila ona gorka, bila ona slatka.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra optužnicu protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima, a nakon što je prethodno Srbija raspisala potjernicu za Orićem, po kojoj je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju ekstradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. Suđenje je zakazano nakon što je konačno riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal, koji je konstatovao da se Oriću u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini tereti lično za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon više od mjesec dana pauze na Haškom sudu, iduće sedmice nastavit će se suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Njegovo suđenje je u završnoj fazi jer je nakon 203 ispitana svjedoka odbrani još ostalo na popisu samo njih nekolicina. U nastavku će višednevni iskaz nastaviti Dušan Pavlović iz Centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba, informiše Goran Jungwirth.
Pavlović, koji je prije Republičkog centra Republike Srpske radio u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine do 2014. godine, prezentirao je haškim sucima tijekom glavnog iskaza svoju tezu u korist obrane, kako su neke masovne grobnice nastale takozvanom asanacijom terena, odnosno uklanjanjem poginulih u borbama, a ne, kako tvrdi optužnica, prikrivanjem razmjera srebreničkog genocida.
Pa to je grupa primjera koja također navodi na mogućnost da je to rađeno, da su rađene asanacije nakon borbenih dejstava i da su zakopavani u grobnice. Su lica koja su kroz izjave koje sam prošao, gdje su svjedoci, očevici događaja, pominjali imena poginulih tokom proboja. Ja sam išao tragom tih lica da vidim gdje su pronađena i neka od tih lica sam pronašao da su ekshumirana iz određenih masovnih grobnica. A po izjavama svjedoka oni su poginuli tokom proboja i ostali na površini.
Haško tužiteljstvo se pobunilo budući da na vrijeme nije dobilo cjelokupan materijal na temelju kojeg je Pavlović sastavio izvještaj i iznio zaključak kako su u masovnim grobnicama pogubljenih zarobljenika pronađeni i ostaci boraca 28. divizije Armije Bosne i Hercegovine koji su bježali prema Tuzli. Tužitelj Peter McCloskey je napomenuo kako je optužba prvi put čula za takve navodne dokaze riječima sudskog prevoditelja.
Optužba. Ovo je prvi puta da čujemo za dijelove tijela koji su pronađeni na terenu, u polju, a onda i u masovnoj grobnici. Dakle, mi sad nemamo predodžbu o tome kako je to točno pitanje i kojeg razmjera. Kao što ste vi sami rekli, to je značajno pitanje. Prema tome, što mi brže dobijemo sve podatke i evidenciju, to ćemo brže to moći istražiti i unakrsno ispitati svjedoka pravilno.
I predsjedavajući sudac Alfonsori upozorio je Mladićevog branitelja Branka Lukića kako je praksa da se drugoj strani u postupku na vrijeme objave izjave i dokumentacija, a budući da je branitelj Lukić ustvrdio da se radi o važnim podacima za slučaj obrane, propust je tim i veći.
Sudac Ori, gospodine Lukić, ovo je nešto od suštinske važnosti, a ne ko je pristran, ko nešto loše radi itd. A taj je materijal dobijen tek prije dva dana, nije jasno stavljeno izvještaj. Ako vi kažete to je važno jer je to genocid, pa dajte onda uzmite vaš rad i rad vaših eksperta, uzmite to ozbiljno. Jer kao što ste primijetili, ovo je suštinsko pitanje. Zato sam ja o tome i postavljao pitanja. Mnoge druge stvari su manje značajne, ali ovo nije objelodanjeno na vrijeme.
Izjave pripadnika armije BiH o stradanju pronađenih u masovnim grobnicama tijekom povlačenja prema Tuzli također nisu objavljene optužbi, tako da je odgođeno unakrsno ispitivanje Pavlovića. Branitelj Lukić se branio kako se sporne izjave nisu učitale u elektronsku sudnicu zbog kompjuterskog virusa.
Ja ih čak nisam ni uzeo od gospodina Pavlovića jer sam rekao prekasno je, ne možemo ih učitati. No mi smo spremni i mislim da se gospodin Pavlović slaže da ga mogu ponovo pozvati na unakrsno ispitivanje ako optužba sada nije spremna, može se vratiti za mjesec dana. Mi smo, dakle, baš zbog ovog pitanja predvidjeli i on je spreman vratiti se kad god je potrebno.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine srpskih snaga u Bosni i Hercegovini nastavit će se tako unakrsnim ispitivanjem vještaka obrane Pavlovića od strane Haškog tužiteljstva. Tijekom prvog radnog tjedna u 2016. godini trebao bi se doznati i vremenski okvir dovršetka procesa, odnosno broj preostalih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović. Thank you.